bilirlər ki, həbsdəki talibançı məhbuslar buraxılsın, yoxsa girovları öldürəcəklər. Əfqanistan cənubunda Qəndahar vilayətində isə partlayış olub, azı 9 nəfər ölüb. Şahidlərə görə hadisəni intiharçı törədib. Azallıq radiosunun müxbiri xəbər verir ki, partlayışda 15 nəfər ölüb. Hazırda Karib dənizində olan Dekan adlandırılan qasırğa güman ki, 5-ci kateqoriyaya aiddir, yəni ən güclü tufandır. Bunu Amerika rəsmiləri deyirlər. Sinoptiklər bildirirlər ki, Dekan Karib dənizi ilə qərbə Meksika körfəzinə doğru gedir. Bu körfəzdə minlərlə neft-qaz platforması yerləşir. Birləşmiş Ştatlarda bir Litvalı kişiyə 7 il yarım işkəsiblər. O, Şərqi Avropadan olan qadınları Detroit şəhərində strip klublarda rəqsə məcbur edirmiş. İttihamçılar deyirlər ki, 34 yaşlı Mikhail Aronov tərəfdaşları ilə birlikdə Ukraynadan, başqa ölkələrdən qadınları Amerikaya gətirirmiş, onları hədələyirmiş ki, klublarda striptiz göstərsinlər. Bu işlə bağlı 9 nəfərdə ittiham olunub, bir Ukraynalı kişi iyunda 14 illik cəza alıb. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova, Azallıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı 2 saatdan sonra gecə saat 10-da olacaq. Birazdan sefirimiz Panorama, daha sonrasa Qafqaz Qovşağı rubrikaları ilə davam edəcək. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağırovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Sabit Bey, xoş gəlmisiniz.
Xoş gününüz olsun, təşəkkür edirəm.
Bu həftə Bakıda Trans-Xəzər kəmərinin texniki iqtisadi əsaslandırılması haqqında Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında qrant müqaviləsi imzalandı. 1,7 milyon dollar dəyərində olan bu qrant müqaviləsi Azərbaycana iki yeni kəmərin texniki və maliyyə baxımından icra variantını qiymətləndirmək imkanı yaratmalıdır. Çəkilişi nəzərdə tutulan həmin iki kəmər Orta Asiya enerjisinin Azərbaycan vasitəsilə Avropa bazarlarına çıxarılmasını təmin etməlidir. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə biz elə həmin bu layihənin gələcək perspektivlərindən bəhs edək. Sizə əvvəlcə sualım isə belədir. Qazaxıstan və Türkmənistan bu layihəyə hələ ki öz razılığını verməyib, yəni açıq şəkildə hə deməyib. Sizcə Qazaxıstan və Türkmənistanın yola gətirilməsi üçün Azərbaycan rəsmi Vaşinqtona nə kimi dəstək verə bilər?
Azərbaycan ona çalışmalıdır ki, mümkün qədər çox sayda güc mərkəzləri, nə bilim, dövlətlər, şirkətlər bu layihələrə maraq göstərsinlər. Çünki bu layihələr Azərbaycanın marağında olan layihələrdir. Azərbaycan tranzit ölkəsi olaraq qazanacaq, əlavə vəsait əldə edəcək. Azərbaycanın hörməti, imici dünya siyasi səhnəsində də yüksələcək, artacaq. Ona görə Azərbaycan bütün diplomatik imkanlardan, vasitələrdən istifadə edib çalışmalıdır ki, bu layihə gerçəkləşsin. Necə ki, Rusiya təşəbbüsdə bulunur, yəni deyək ki, bu yaxında Cənub Axını layihəsini təklif eləyib, başqa təkliflərdə bulunmaqda davam edir, gəh Burqas Aleksandropoulos, gəh, deyək ki, nə bilim, digər layihələr və s.
Bir sözlə istəyir ki, Orta Asiya enerjisi onun vasitəsilə Avropaya ötürsün.
Yəni, burada rəqabət hal-hazırda Rusiya və Azərbaycan arasında mövcuddur. Tranzit ölkəsi rolunu oynamaq rəqabəti. Yəni, Rusiya da qazanmaq istəyir, Azərbaycan da
qazanmaq istəyir. Eyni zamanda İran da qazanmaq istəyir.
Təbii ki, İran da qazanmaq istəyir. İranın şansı bəlkə bir qədər azdır. Çünki şirkətlər və maliyyə qurumları İranla əlaqədar qərar qəbul etməkdə o qədər də həvəsli deyillər. Və bunun da səbəbi 95-ci ildə səhv etmirəmsə, Amerika Konqresi tərəfindən qəbul edilmiş Diamato qanunudur ki, o müəyyən məhdudiyyətlər qoyulmuşdu İrandakı enerji sahəsinə investisiyalara dair.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, bu layihənin həm Azərbaycan üçün iqtisadi, həm də siyasi əhəmiyyəti var.
Əlbəttə. İqtisadi əhəmiyyət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan birinci növbədə Azərbaycanın qazancları tranzit tarifləri sayəsində əlavə qazancları Azərbaycan edəcək və eyni zamanda nəzərə alaraq ki, bu layihələr, yəni ehtiyatları Türkmənistanın və Qazaxıstanın qaz və neft ehtiyatlarını nəzərə alaraq güman etmək olar ki, əgər pis halda deyək ki, Azərbaycanın yeni yataqları aşkarlanmazsa və gələcəkdə Azərbaycan neft və qaz ixracatçısı ölkəsindən idxalatçı ölkəyə çevrilərsə, bu zaman bu kəmərlərin yeni bir əhəmiyyəti Azərbaycan üçün açılacaq. Yəni bizim enerji təhlükəsizliyimizi özümüzün təmin edən layihələr ola bilər.
Ələkbər Rafoğlunun sualını eşitək. Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Sabir bəy, bu layihələr bir deyil, iki deyil. Aydındır ki, hamısı köklənib Orta Asiyanın neft qazı uğrunda. Çünki son vaxtla belə fikirlər səslənir ki, bu transxəzərlər, çünki artıq iki oldu, bu Orta Asiya neft qazı olmadan heç bir işə yaramaz. Ona görə mən sual vermək istəyirəm ki, hələ ki bu Qazaxıstan, Türkmənistan özlərini bir qədər şərq müdriki kimi aparırlar, hamını razı salmağa çalışırlar. Məsələn, Rusiyanı siz xatırlatdınız, Xəzər yanı kəmərinə razılıq vermişlər. Türkiyə ilə İran arasında Türkmən qazının ötürülməsiyə bağlı anlaşma var. Bu yaxınlarda məsələn Türkmənistan Çinlə müqavilə bağladı. 30 il ərzində Çinə qaz satmağı məsələsi. Yəni Türkmənistanın bu qədər qazı varmı ki, hər tərəfləri yola sala bilsin?
Buyurun Sabit bəy.
Türkmənistanın bu günə təsdiq edilmiş qaz ehtiyatları 3 trilyon kubmetr
civarındadır.
Yəni bu az ehtiyat deyil, amma ekspertlərin kifayət qədər böyük ehtimalla qeyd edilən ehtiyatlar hardasa 10 trilyona yaxındır. Tamamilə haqlı qeyd olunur ki, biz tarixə bir nəzər yetirsək, bugün oxşar bir situasiya əmələ gəlir. Çünki təxminən 10 il bundan qabaq Amerika hökuməti Türkmənistan hökumətinə qrant ayırmışdı. Və əvvəlcə 750 min dollarlıq qrant idi, sonra 595 min həcmində başqa bir qrant da eyni məqsədlə ayrılması barədə Amerika hökumətinin mövqeyi var idi və o zaman da hər iki tərəfə xeyirli olan, yəni Azərbaycan və Türkmənistana xeyirli olan bir layihə üzərində işlər gedirdi. Və o zaman da Rusiya və İran öz variantlarını təklif edirdi. Çünki Türkmənistanla Türkiyə hökuməti arasında imzalanmış sazişlər var. Həmi Transxəzər qaz boru kəmərindən istifadə edilməsinə dair, həmi deyək ki, qurudan çəkilməli olan boru kəmərinə dair. Tamamilə haqlı qeyd olundu ki, Türkmənistan bir çox istiqamətlər üzrə vəədlər verib. Keçən ili götürsək elə, keçən ilin aprelində misal üçün Türkmən başı rəhmətli prezident elə Pekinə gedib orada 30 milyard kubometr qaz vəd etmişdi.
Elə Sabit keçən ilin hətta. Belə müqavilələr çağırır.
Rusiyaya hansı müqaviləsiniz?
Deyək ki, bir neçə gün bundan qabaq Bakıda imzalanan.
Yox, bu müqavilə kağız üzərində qalmayacaq, yəni qrant ayrılacaq. Qrant ayrılacaq ki, layihə hazırlansın. Və Amerikanın bu qrantı ayırmaq niyyəti sadəcə olaraq bir işarədir. Beynəlxalq maliyyə institutları üçün, şirkətlər üçün ki, ay banklar, ay şirkətlər, bax bu layihələr mənim nəzarətimdədir, mənim marağımdadır. Və mən də çalışacağım ki, bu layihələrlə əlaqədar risklər mümkün qədər az olsun. Və beləliklə də, və bu da nə deməkdir? O deməkdir ki, bu layihələrə müvafiq mühəndislik şirkətləridir, sonra deyək ki, qaz sahibləri olan, bu gün Qazaxıstanda işləyən, Türkmənistanda işləyən, o production sharing, yəni məhsulun, hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə qazın və neftin real sahibləri olan şirkətlər, onlar da daha böyük maraqla yanaşacaq bu layihələrə. Yəni belədir, bu hesab edirəm ki, mühüm hadisə olub və çox şey gələcəkdə elə bizim özümüzdən də asılı olacaq, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan səylərindən.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Sabit bəy, təxminən 1-2 ay bundan əvvəl Polşada enerji sammiti keçirildi. Həmin enerji sammiti keçirilərkən Nazarbayev Vladimir Putini öz ölkəsində qəbul etdi və mən yadıma gəlir ki, indi kim yadındadır ki, belə bir bəyanat verir ki, Qazaxıstan nefti və qazı ancaq və ancaq Rusiya ərazisindən ixrac ediləcək. Amma indi yeni Transxəzər layihəsindən söhbət gedir. Bu müddət ərzində nə baş verdi? Birinci sualım budur. İkinci də ki, Rusiyanın buradakı hərəkəti, reaksiyası necə olacaq? Yəni Rusiyanın maraqlarını Azərbaycan tarazlaşdıra biləcəkmi? Azərbaycan bu layihəni reallaşdırmaqla Rusiyanın maraqlarına kəskin şəkildə zidd getmirmi?
Burada müxtəlif maraqlar var. Azərbaycanın öz iqtisadi maraqları var, Rusiyanın öz iqtisadi. Təbii ki, burada Rusiyanı başa düşmək olar. Yəni, Rusiya çalışır ki, qazancı çox olsun və gələcəkdə də Mərkəzi Asiya ölkələrinə təsir imkanları olsun. Təsir imkanları da məhz o cümlədən bu kəmərlər vasitəsilə həyata keçirilir. Və yəni, Rusiyanın maraqları aydındır. Azərbaycanda eyni maraqları var. Yəni, Rusiya da çalışır. Azərbaycan da çalışmalıdır. Ciddi diplomatik səylər həyata keçirilməlidir. Yəni müxtəlif səviyyələrdə danışıqlar aparılmalıdır, maraqlar təmin olunmalıdır, müəyyən vədlər verilməlidir və s. və s. cəlb etmək lazımdır. Qazaxıstanı da, Türkmenistanı da maraqlandırmaq lazımdır. Amma tək söhbət Qazaxıstan və Türkmenistan hökumətindən getmir. Orada işləyən şirkətlər var. Onlar baxacaqlar ki, Bakı Ceyhan daha əlverişlidir, Bakı Ceyhandan ötürəcəklər. O barədə Qazaxıstan hökuməti qərar verə bilməz.
Sabit bəy, Hüseyin Bala bəy həm də onu soruşmaq istəyir ki, əgər Rusiya ilə Azərbaycanın maraqları bu məsələdə üst-üstə düşmürsə, onda Rusiya Azərbaycana hansısa təzyiqlər edə bilərmi? O imkan varmı Rusiyada?
Rusiyada təbii ki, imkanlar var və təzyiqlər davam edəcək. Düzdür, təzyiqlər istiqamətləri azalıb. Misal üçün biz öncəki halı nəzərdən keçirsək, Transxəzər qaz boru kəməri ilə əlaqədar olaraq, o vaxt Rusiya iki argumenti ortaya çıxarırdı. Birincisi, statusla əlaqəli, yəni ki, Xəzərin statusu hələ həll olunmayıb, heç bir Transxəzər kəməri haqqında neft ya qaz söhbət gedə bilməz. Bir bu argument var idi. İkinci argument də ekoloji argumenti idi. Amma biz ötən 10 ildə nəyi müşahidə etmişik? Rusiya özü Qara dəniz dibi ilə mavi axın kəmərini gerçəkləşdirdi və bu gün şimalda, demək Baltik dəniz dibi ilə Avropaya şimal axını gerçəkləşdirir. Və başqa bir layihədə təklif eləyib qaz kəməri, demək cənub axını, Qara dənizi yenidə. Və Qara dənizdəki dərinliklər burdakından iki dəfə az qala böyükdür. Yəni ekoloji argumenti Rusiyanın. Bu artıq işləmir. Statusa gəldikdə Rusiya ilə Azərbaycan arasında Xəzərin statusuna dair razılaşma əldə olunub və burada da heç bir problem yox.
Türkmenistanla Azərbaycan
Türkmenistanla
arasında mübahisə var, kəpəz yatağı ilə
bağlı. Var, tək kəpəz deyil, başqa məsələlər də var. Amma iş orasındadır ki, biz bir çox, deyək ki, həm investisiya layihələrinə dair, həm deyək ki, dövlətlər arası münasibətlərdə konflikt məsələlər olur ki, biz nəyi müşahidə edirik? Hər iki tərəfə maraqlı, faydalı olan bir məsələ varsa, digərləri sanki bu məsələ ilə əlaqədar baxılmır, kənara qoyulur. Çünki əgər Transxəzər qaz boru kəməri həm Türkmenistan, həm Azərbaycan marağındadırsa, Türkmenistan hökuməti digər öz konflikt məsələlərə dair öz tələblərini saxlaya bilər, amma bu layihəyə bağlamaya bilər. Və biz bunu müşahidə etmişik artıq 90-cı illərin sonlarında. 90-cı illərin sonlarında Türkmenistan axı Azəri Çıraq Günəşli yatağına, Kəpəz yatağına dair diyalar qalırdı. Deyək ki, qazın keçmiş illərdə Azərbaycana satılan qazın ödənilməsinə dair iddialar qalırdı. Amma bununla yanaşı Azərbaycan və Türkmenistan arasında Transxəzər qaz boru kəmərinə dair demək olar ki, hazır idi da. Artıq razılaşmaların 99% demək olar ki, tərəflər razılığa gəlmişdilər, danışıqlar gedirdilər. Hətta səhv etmirəmsə 2000-ci ilin əvvəlində prezidentlər bir-birlərini təbrik etmişdilər. Yəni, hər iki tərəf üçün maraqlı bir iş olursa, digər problemli məsələlər sanki kölgədə saxlanılır. Ona görə mən ümidliyəm ki, bu məsələdə də Türkmenistan hökumətinin siyasi iradəsi olarsa, öz maraqlarını, özləri, necə deyim, arxasında durmaq istəyəcəklərsə, nə Xəzər məsələsi, nə digər problemlər mani olmayacaq.
Bəs Rusiya birbaşa Azərbaycanı təzyiq eləmək imkan qalır, qalmır? Yəni,
mən düşünürəm ki, bu imkanlar 10 il bundan qabaqki Rusiyanın imkanlarına nisbətən azalıb. Təbii ki, tam aradan qaldırılmayıb. Çünki, bilirsiniz, Azərbaycanla Rusiya arasında olan münasibətlər çox şaxəlidir. Və buradakı asıllıqlar, qarşılıqlı maraqlar və s. tək bu karbohidrogen boru kəmərlərinə dair deyil. Baxın, Bakı-Tbilisi-Ceyhan müzakirə ediləndə Bakı-Novorossiysk var idi ortada. Nə oldu? Bakı-Novorossiysk qəbul olunmadı, Bakı-Ceyhan qəbul olunmadı. Rusiya Azərbaycana müharibə elan etdi.
Sərhədləri bağladı.
Sərhədləri bir müddət bağladı, sonra açdı. Çünki burada iki tərəfli digər maraqlar var. Elə indi də eyni şey ola bilər. Bilirsiniz, Rusiya çox, mən düşünürəm ki, başa düşür. Hara qədər təzyiqləri göstərmək olar, hardan hara artıq bunun həmi beynəlxalq, necə deyim, əksadası olur, mənfi, həm də ki, mənası da olur. Və Azərbaycan da tək deyil ki, Azərbaycanın bu məsələdə arxasında elə Amerika var, Avropa ölkələri var ki, onlar demək öz bazarlarının şaxələnməsində, diversifikasiyasında çox maraqlıdırlar.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağırov. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balı Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ələkbər bəyin sualı var, Ələkbər Rafoğlunun.
Bir qədər Azərbaycanın başqa maraqları barədə danışaq. Məsələn, bir qayda olaraq bizim rəsmilər həmişə bildirirlər ki, bu cür enerji mənbələrinin diversifikasiyasına işaq etmək Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyini artırır. Amma o bir tərəfdən, məsələn, Qarabağ münaqişəsi və yaxud bu demokrasiya məsələsinə bağlı, tutaq ki, Azərbaycana yönəlik mesajlarda bir hədə tonu var ki, məsələn, bu məsələdə islahat aparmasanız, bu məsələdə güzəşə getməsəz, Azərbaycan iqtisadi gəlirlərindən tutaq ki, məhrum ola bilər. Yəni, bu layihələr biz ki, iştirak edirik, yeni transxəzərlər, bu yaxşıdır. Bəs bizim iqtisadi azadlığımızı artırır, yoxsa əksinə azaldır?
Buyurun, çaldır.
İqtisadi azadlığımızı, yoxsa iqtisadi müstəqilliyimizi?
Müstəqilliyimizi.
Müstəqilliyimizə təbii ki, beynəlxalq layihələrdə Azərbaycan iştirakı bir tərəfdən demək müstəqillik sanki artır, digər tərəfdən bağlantılar mələ gəlir. O qloballaşan dünyaya necə deyim, daxil olmasına xidmət edir də. Yəni bu hər iki tərəf var və Azərbaycanın bu situasiyadan faydalanması Azərbaycan hökumətinin necə deyim, bacarığı, gördüyü işlər, tədbirlərdən asılıdır. O ki, qaldı iqtisadi azadlığa, deyək ki, daxili iqtisadi azadlığa. Bu, başqa bir məfhumdur. İqtisadi azadlıq məfhumu bu iqtisadi inkişafı bu və ya digər ölkədə təmin edən amillərdən biridir, əsasıdır. Və Azərbaycanda da bir çox ölkələrdə olduğu kimi iqtisadi azadlıq artıq bir neçə ildir ki, qiymətləndirilir beynəlxalq institutlar tərəfindən. Bu demək Fraser İnstitutudur, Kanadanın İqtisadiyyat İnstitutu, orada bir qrup var, World Economic Freedom bir network var, şəbəkə var və Heritage Fondu var, Foundation. Bunlar ikisi hər il hesablayır müxtəlif ölkələrdə iqtisadi azadlıq indeksini.
Azərbaycanda necədir?
Müxtəlif metodologiyadır. Azərbaycanda qiymət, yəni belədir ki, biz çox təəssüflər olsun ki, yaxın qonşulardan geridəyik.
Aydındır. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Sabit bəy, belə sual da maraq kəsb eləyir. Türkmənistanın və Qazaxıstanın böyründə enerji ehtiyatlarına, yəni neftə və qaza böyük ehtiyatı olan Çin kimi nəhəng bir dövlət var. Belə olan təqdirdə bu transxəzər layihəsi nə dərəcədə tutaq ki, Qazaxıstanın və Türkmənistanın maraqlarına cavab verə bilər? Nə qədər yəni o rentabellidir? Yəni Avropaya nəql etməyin müqabilində daha yaxşı olmazdımı ki, Qazaxıstan və Türkmənistan ilə Asiya istiqamətində, tutaq ki, Çin istiqamətində öz enerji resurslarını ixrac etsin?
Bilirsiniz, mən belə, necə deyim, Çin və Qazaxıstan arasındakı münasibətlər və Çin və Avropa arasındakı münasibətlər tək iqtisadi və siyasi münasibətlər və bağlantılar yalnız karbohidrogenin satışı və alışı ilə əlaqəli deyil. Bir çox bağlantılar var. Və əgər Qazaxıstan, deyək ki, lap Çin istiqaməti bu məsələdə bir qədər faydalı olarsa, amma digər məsələdə uduzmaq istəməzsə Avropa ölkələri ilə münasibətdə, o məcburdur. Bu istiqaməti də nəzərdən keçirsin.
Qərb istiqaməti. Belə kəmərlərin həm də siyasi.
Əlbəttə, həm siyasi, həm də ki, o iqtisadi maraq. Tək yanı o tranzit tariflərin, karbohidrogen ehtiyatlarının satışından əldə olunan vəsaitlə tək bu deyil. Yəni, bu bağlantılar, bu maraqlar çox şahəlidir münasibətlərdə. Ona görə istər Azərbaycan hökuməti, istər Qazaxıstan hökuməti qərar qəbul edərək bir çox vektorları nəzərdən keçirir ki, bə filan istiqamətdə mənim qazancım və uduşum ya
nədir?
Digər məsələdə mən uduzuramsa nə qədər uduzuram və bunlar hamısı nəzərdən keçirilib optimal bir qərar qəbul olunmalıdır. Yəni hökumətlər belə hərəkət etməlidir və çox zaman buna da çalışırlar. Mən heç şübhə etmirəm ki, Azərbaycan da, misal üçün, Azərbaycan hökuməti də tək, deyək ki, tranzit tarifləri, nə bilim nə və s. məsələləri yox. Eyni zamanda baxır ki, hə, mən burada güzəşdə gedirəmsə, sən də ay, deyək ki, Britaniya, ay Almaniya, filan məsələlərdə xahiş edirəm mənə güzəşdə ged. Belədir də, indi dünyada alverdi də, maraqlarda qarşılıqlı münasibətlər varsa, təbii ki, hər dövlət çalışır ki, nəsə əldə etsin.
Aydındır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7. 101.7.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Sahib bəy, bu son iki gündə müzakirələr elə tonda gedir ki, sanki Transxəzər artıq reallaşıb. İndi bu qrant ayrılması, yəni bu elə məsələdir ki, bu hələ kəmər çəkilməsidir, bu hələ araşdırmaq məsələsidir. İndi ola bilsin ki, gələcəkdə məsələn Türkmənistan indi İranla tutaq ki, bu anlaşması var da bu Türkiyə ilə İran arasında. Bəli. Bu layihəyə üstünlük versə məsələn, qazını oradan ötürsə, ABŞ-ın ikinci bir rəqibi olduğu Çinə tutaq ki, qazı versə. Bu axı həm də Amerika üçün arzu olunmaz ölkəyə çevriləcək. İndi Transxəzər sualıma qayıtmasın. Bu nə qədər artıq real başa düşə bilər
Transxəzər? Əgər siz deyirsinizsə ki, mən hansısa rəqəmi qeyd edim, deyək ki, deyim ki, 80% burada reallıq var. Mən onu birincisi bu məsuliyyətsiz bir şey olardı. Yəni bu başdan hansısa rəqəmi qeyd etmək. Mən deyə bilərəm ki, tam əminliklə Transxəzər qaz boru kəmərinin və Transxəzər neft boru kəmərinin gerçəkləşmə ehtimalı 0-dan xeyli artıqdır, amma 100% da deyil. Və bu 100%-a yaxınlaşmaq, 0-a yaxınlaşmaq nədən asılıdır? Hökumətin səylərindən, hökumətin bacarığından, hökumətin apardığı danışıqlar və s.
Şansları necə dəyərləndirirsiniz Rusiyanın və Amerika Birləşmiş Ştatlarının?
Bilirsiniz, mən deyərdim ki, bu gün qaz məsələsində Transxəzər qaz kəmərinin şansı xeyli böyükdür. Yəni 50%-dən mən yüksək qiymətləndirirəm. Bugünkü məndə olan Transxəzər qaz boru kəmərinin şansını mən 50%-dən yüksək qiymətləndirirəm. Əlbəttə, əgər sabah Azərbaycan hökuməti öz təşəbbüskarlığını bu sahədə zəiflətsə, marağını azaltsa, təbii ki, şans sıfıra yaxınlaşacaq. Ya deyək ki, Rusiya Türkmənistanı hansısa digər istiqamətdə daha yaxşı maraqlandıra bilsə, təbii ki, yenə də sıfıra yaxınlaşacaq. Yəni burada bir çox maraqlar, necə deyim, oyunudur ki, burada gərək sən o şahmatçı kimi müxtəlif fiqurlardan istifadə edib, o son, necə deyim, o mat vəziyyətinə gətirib çıxara biləsən ki, baxın, Bakı Ceyhan, kifayət qədər mübahisəli bir şey idi. Gerçəkləşdi ki. Amma iş bugün orasındadır ki, siz tamamilə düz qeyd edirsiniz. Mən də bugün onu müşahidə edirəm ki, sanki bir yeni eyfariya var.
Ələkbər bəyən əlavə sual varsa buyurun.
Bu Amerika rəsmiləri də Bakıda bu Transxəzəri BTC ilə müqayisə elədilər. Amma Bakı Tiflis Ceyhan çəkildi. Ondan sonra ikinci bir müzakirə mövzusu açıldı ki, bu neft bumundan gələn gəlirlər necə xərcləməliyik? Bu Transxəzərdən gələn gəlirlər nə qədər çox olacaq? Yəni bunların cəmiyyətdən bu indi adi vətən Məmmədə nə qədər pay düşəcək?
Transxəzər gələn gəlirlərdən bizim büdcəmiz qazanacaq. Elədimi? Büdcənin indi
nəzərə çarpacaq dərəcədə üzr.
Xeyr, o qədər də yox. Tranzit
təqribən nə qədər gözlənilir?
Mən deyərdim ki, o sahədə olan gəlirlər büdcə xərclərinin 1%-dən az olacaq. Yəni bu elə böyük rəqəm deyil. Amma damla damla göl olur da, indi bu da var axı. Ona görə çalışmalıyıq. Niyə olmasın? Niyə olmasın? Rusiyada elə bilirsiniz 1%-dən çoxdur o gəlirlər olarsa. Onlarda bizdəkindən də nisbətdə azdır büdcənin ümumi gəlirləri. Amma çalışır. Çalışır. Bunun siyasi əhəmiyyəti var və s.
Vətəndaşa nə satacaq?
Vətəndaşa eyni situasiyadır da, baxın. Neft gəlirləri ilə əlaqədar bir gün sorğu keçirsək və bu sorğuların biz müşahidəçisi oluruq, şahidi oluruq. Cəmaata sual veriləndə ki, sənə xeyri var, çox vaxtı insanlar deyirlər ki, yox, mənə şəxsən xeyri yoxdur. Amma biz demək təhlil etsək, görərik ki, vətəndaşlarımızın bir çoxu, o deyək bir tonun bir neçə qramını ona pay gəlir. Özü bilmir onu. Amma əgər neft gəlirlərindən bugün baxın 585 milyon manat elə neft fondundan birbaşa köçürülüb büdcəyə. Elədimi? Bundan başqa xarici şirkətlərin vergi ödəmələri var bu illər. Bu böyük miqdarda vəsaitlər, yəni büdcənin hardasa bir, nə bilim, bir 20%-dən çox vəsaitlər və birbaşa elə bu kontraktın nəticəsidir. Və bu büdcəyə gəlirlər. Sonra hara xərclənir? Müəllimlərin maaşıdır, düzdürmü? Hərbiçilərin, dövlət qulluqçuların, polislərin, nə bilim kimlərin. Kim ki dövlətdən maaş alır? Hamısı demək faydalanır da. Amma elə insanlarımız da var ki, bax onlara doğrudan pay düşmür.
Bir də bu BTC, indi deyirik ki, neft gəlirləri 2023-cü ildən sonra qutaracaq. Bəs bu Transxəzər neçənci ildə qutaracaq gəlirləri?
Transxəzərdən əldə olunan gəlirlər, tranzit gəlirləri. Bu ola bilsin ki, haradasa bir 30-35-ci, 40-cı illərə qədər davam edəcək. Bu bir. Amma əsas məsələ, bax siz bu gəlirlərin xərclənməsinə dair belə bir sual qaldırdınız ki, doğrudan da bax bu problemlidir. Məsəl üçün, digər neftlə zəngin olan ərəb ölkələri ilə Azərbaycanın fərqi nədədir? Neft gəlirlərinə dair fərq nədən ibarətdir? Biz qısa müddətdə böyük gəlirlər əldə edirik. Çünki Azəri Çıraq Günəşli Yatağının tükənməsi 24-cü il və ondan bəlkə bir neçə ildən sonra tükənəcək. Yani biz bak bu növbəti 17 ildə haradasa 200-250 milyard dollar vəsaiti əldə edə biləcəyik. Bugünkü qiymətlər qalarsa qısa müddətdə. Və iş orasındadır ki, bax 12-11-ci ildən sonra hasilat azalmağa gedəcək. Büdcə gəlirləri azalacaq. Həcmi azalacaq ümumi daxili məhsul.
Ümumi daxili məhsul.
Hə. Yəni bunlar da nəyə gətirəcək? Bugünləri iqtisadiyyatımız, sosial bizim deyək ki, xərclərimiz böyük xərclərə öyrəşirik biz. Baxın, son 3 ildə xərclər, illik xərclər, büdcə xərcləri 60% civarında artır. Bu çox böyük rəqəmlərdir. Sonra gəlirlər azaldıqca biz bu xərclərin səviyyəsini, templərini saxlamaq üçün nəyə